mereka menerapkan puasa Ramadan iki digeser nengune bulan Desember.
Semacam ada sih sekte seperti ini di Indonesia saat ini gitu.
Tetap bodoh, tetap poso, neng tidak bisa melepaskan diri dari bacon dan bir misalnya yang ngono
iki. Sam Cooke tuh reverse Iwan Fals.
Semua white boys itu akan menyanyikan lagu-lagu kulit hitam dan sekali terjadi kan kayak ngono.
Munculkan superhero kulit hitam termasuk tahun 71 kan ada film judulnya Chef.
Yang berkulit lebih terang itu secara sosial lebih acceptable dibandingkan yang berkulit lebih gelap lah.
Obrolan itu harus menjadi actionnya kan.
Assalamualaikum, ketemu lagi di Cinema Ngoko dan hari ini kita mau membahas satu film yang menarik sih filmnya karena ini based on real event, bukan based on fact ya, bukan based on real story tapi based on real event. Bertemunya empat tokoh kulit hitam lah bisa dibilang gitu dari di satu film yang judulnya One Night in Miami.
One Night in Miami.
Ini menarik sih. Jadi empat tokoh ini adalah Muhammad Ali. Waktu itu namanya masih Cassius Clay. Masih nama lamanya. Terus kemudian ada Brother Malcolm X. Terus ada Sam Cooke dan ada saya pemain NFL lagi jenengnya siapa? Jimmy Brown. Nah ini film ini premisnya singkatnya gini aja lah. Premisnya adalah Muhammad Ali pertama kali mendapatkan gelar juara dunia. Terus kemudian mereka berkumpul di Miami untuk merayakan itu. Tapi ternyata ada terjadi apa ya perbincangan dan dialog lah yang katanya banyak orang menganggap bahwa ini yang kemudian mengubah, bukan mengubah sih, yang membuat kemudian empat orang ini, tiga orang ya, selain Malcolm X, yang kemudian aktif menyuarakan hal-hal yang sifatnya sosial dan kesetaraan, kesetaraan dari orang-orang kulit hitam. Dan ini dialognya sangat menarik sih teman-teman, kalau ini ya, kalau menyimak film ini gitu. Biar first impression gimana?
Kalau first impression sih sebenarnya apa ya? Untuk film seperti ini sih aku selalu suka sih film-film apa ya yang TikTok obrolannya tuh kenceng dan menarik gitu. Dan apalagi ini diangkat dari apa ya? Based on real character, based on real event juga katanya, meskipun ini kayak sebenarnya si penulis mengira-ngira apa yang terjadi di malam tersebut gitu kan, ketika empat karakter ini bertemu. Cuman yang menarik juga adalah gimana dialognya itu bisa kayak tetap apa ya, membuat kita tuh gak bosan gitu. Film ngobrol tuh memang trikinya itu sih, aku dari dulu makanya sangat suka menontonnya, tapi nggo nulis ki kadang kayak cukup pintarkah aku untuk memikat orang obrolan obrolan ini kan, maksudnya ketika kita membuat film yang isinya obrolan kan tensi yang menarik itu adalah ya mau nggak mau ya dari obrolan kita nggak ada obrolan itu harus menjadi actionnya kan. One Night in Miami ini salah satu yang menurutku sih mendeliver itu dengan cukup baik sih gitu, kayak maksudnya dari awal apalagi karakter-karakternya pun adalah karakter-karakter yang real, jadi mungkin landasan real ininya juga sudah ada. Dan juga yang menarik adalah empat karakter ini memang memiliki karakter yang berbeda-beda
dan
gitu
kuat-kuat ya masing-masing itu.
Dan kuat masing-masing gitu. Jadi emang ketika ketemu empat-empatnya pun juga kayak yo menarik gitu membayangkan Malcolm X beradu argumen dengan seorang Sam Cooke gitu kan. Jadi kan kayak di situ aja kita memang sudah membayangkan pasti akan timbul sesuatu yang menarik gitu. Jadi nah aku sih sangat suka sih dengan film ini sebenarnya.
Dan ini koyone koyo semacam ya ini mungkin teman-teman kalau mau kalau mau mendengarkan, mungkin yang belum mendengarkan ya bisa dengerin juga episode kita waktu kita bahas apa namanya The Five Blood. Kalau menurutku ki jono benang merahnya lah. Isu-isu tentang kesetaraan ras segala macam. Dan ini kencang banget sih sebenarnya dibahas di sini gitu. Ada beberapa hal yang cukup menarik sebenarnya. Mungkin yang kalau teman-teman nonton ini itu tuh jadi kayak kebayang ininya. Kayak kebayang apa jenenge?
Situasinya
dan apa marake pengen googling sih nonton film ini.
Iya benar. Aku terus terang tangan kiri googling, tangan kanan nyetopi pause gitu. Jadi aku googling nganggo HP, mbek nonton. Saben ono sing aku penasaran sih, aku nge-pause nak googling sik silit.
Iya benar. Aku kurang lebih sama sih sebenarnya. Nonton, pause sithik ngobrol karo bojoku. Terus baru iki main terus baru iki ngobrol meneh karo bojoku membahas ini. Dan ini apa ya? Ya memang membahas isu rasial di Amerika itu memang kita harus tahu roots-nya segala macam. Dan ini kan kejadiannya yang diambil kejadiannya tahun 64. Yang itu memang kondisinya iki banget. Maksudnya cek
panas-panasnya.
Rasis banget lah ibaratnya, masih jauh jauh lebih parah dibandingkan dengan kondisi sekarang yang wingi kan sampai demo George Floyd. Iki kondisinya masih jauh lebih parah. Contohnya sebenarnya adalah pas pertama gitu kayaknya scene-scene awal ya kita gitu, sih pas si Jimmy Brown gitu
Jim Brown.
Ketemu dia bertamu ke
mentornya
ketemu ke tetangganya lah mungkin bisa dibilang lah dalam macam yang sangat apa aku ini tak pikir cukup menggambarkan sih kondisi sosial ekonomi pada waktu itu ya. Kayak ketemu orang kulit putih sangat friendly terus apa jenenge tapi entek-entek aneh jebrane yo tetep rasis lho.
Enggak benar-benar.
Padahal koyone apian banget. Oke nek butuh apa-apa ngomong lho. Kita itu semuanya bangga sekali sama kamu koyo iki sebagai cah asli kene iki apa namanya membawa kebanggaan terhadap daerah kita segala macam. Tapi entek-entek aneh jebrane yo serasis itu ternyata. Wih yo marake kaget sih maksudnya mungkin tapi itu kondisi kayak gitu tuh realita zaman segitu.
Betul.
Dan dan ini yang kemudian membuat banyak aktivis-aktivis seperti Malcolm X Malcolm X kan afiliasinya karo Nation of Islam. Nah, kita tadi pengen googling menangan tentang Nation of Islam iki.
Yo. Dan apa ini sebenarnya kalau kita lihat secara history pun ini tidak jauh dari dua tokoh di film ini meninggalnya kan yo nggak jauh dari kejadian ini kan
betul ya? Betul misterius
baik ya si Malcolm X dan si
Sam Cooke yo matinya orang wajar lah berarti
ya bahkan ada dokumenternya kan kalau yang Sam Cooke ya aku terus terang
aku belum nonton karena aku cuman tahu aja sosoknya bahwa orang yang apa jenenge tokoh lah di dunia musik soul itu bisa dibilang dia pelopor lah ibaratnya. Tapi aku baru ternyata mereka ki konconan ya. Aku tidak membayangkan bahwa karena mereka kan jane kan usianya kan beda-beda ya. Maksudnya yang paling muda jelas Ali.
Ali masih 22.
Tak pikir setelah itu yang lebih muda Jimmy Brown. Terus kemudian baru si Sam Cooke. Sam Cooke kayaknya waktu itu umurnya udah 30-an deh kayaknya waktu itu.
33. Dia 30-an berarti.
30-an. Waktu karena dia meninggal
Umur 33.
Umur 33 dan di tahun yang sama kan kalau enggak salah berarti kan kui kurang lebih umurnya sekitar 30-an. Malcolm X pun kayaknya sudah
40-an something.
Tapi mereka koyo apa ya? Koyo memang bersahabat dan aku baru tahu ternyata memang orang-orang ini ternyata bersahabat gitu loh. Nek pencarianmu tentang Nation of Islam ini pianan karena kayaknya kita tidak mungkin melepaskan diri dari Nation of Islam ini karena banyak fakta-fakta yang menarik tentang Nation of Islam.
aku sih terus terang ya aku belum sempat nge-googling malah ke, ke Nation of Islam ya. Aku malah kemarin langsung nge-googlingnya ki yang cukup dalam, bukan cukup dalam juga sih. Rotok suwi antara ke Muhammad Ali dan Cassius Clay-nya dan juga Sam Cooke.
Hmm, oke. Okay.
Dan Jim Brown. Aku malah ke Malcolm tuh mikirnya maunya aku ah barunya aku main nonton Malcolm X lah, jubel rak kecanda.
Oh si iki apa namanya Denzel ya yang main ya kalau nggak salah.
Denzel, Denzel Washington kan.
Lawas banget tuh Denzel cek nom.
Lawas banget tuh, cek nom banget. Tahun biru ya, 9 biru.
Kayaknya awal-awal 90-an ya tuh. Terus.
Terus ya jadinya aku malah belum ke googling juga gitu sih tentang si Nation of Islam ini. Tapi yang aku apa ya, aku lihat sendiri Nation of Islam ini tetap ono ambu sekte nih sih. Koyo
iya, mambu kulte tetap.
Koyo apa ya, koyo Black Panther gitu, 11-12 sih saja nih. Maksudnya di sini kan juga diangkat bahwa ada sebuah statement bahwa apa si leadernya, grand leadernya kan siapa?
Elijah Muhammad
gitu. Itu kan maksudnya dia tetap aja punya rumah yang besar dan tinggal di kawasan elit dan lain-lain gitu. Sedangkan orang-orang yang dia perjuangkan kan sebenarnya dalam posisi yang ironisnya gitu jauh dari dirinya gitu. Aku pun pas neng statement gue
semacam Petamburan dan Megamendung.
Nah, iki kan koyo kok, nah aku kerungunya iki koyo semacam ada sih sekte seperti ini di Indonesia saat ini. Gitu.
Ada juga yang bikin film sempat kita bahas.
Apa? Oh iya betul. Ada yang sampai bikin film. Gitu. Nah, gue wis tenan sekte gue. Enggak, ini yang masih mengangkat-ngangkat pembela Islam, Nation of Islam. Aku nggak mau nyebut merek soalnya mereknya kan udah ganti juga kan aku.
Sudah ganti branding. Tapi apa ya? Memang kemudian, nek setahuku kemudian ya, Nation of Islam ini terus kemudian dari orang Islam misal, dari apa ya? Jadi kayak Ahmadiyah kan loh. Jadi kayak mereka punya ini sendiri gitu. Jadi kayak
punya ininya sendiri ya. Punya
karena si Elijah Muhammad ini kan terus kemudian mengangkat dirinya menjadi iki, menjadi kayak Mirza Ghulam Ahmad kan loh, gue Ahmadiyah. Dan terus kemudian akeh pendekatan-pendekatan yang menarik sih. Kayak misalnya contohnya iki aku juga kebetulan aja sih, aku juga belum googling secara mendalam. Tapi salah satu contohnya iki, Nation of Islam itu sempat jadi puasa Ramadan. Kuwi ora manut tanggalan Hijriyah.
Nah, terus jadi nih
mereka menerapkan puasa Ramadan iki digeser nengune bulan Desember dengan alasan-alasan tertentu. Alasannya adalah supaya orang-orang yang baru mualaf puasanya lebih mudah. Karena kalau Desember kan winter toh. Sehingga harinya kan lebih pendek.
Betul.
Nah, terus yang kedua yang menarik ini adalah supaya orang-orang yang baru mualaf ini terus kemudian mengganti kebiasaan mereka merayakan Natal dengan boto, dengan Lebaran.
Oh.
Jadi lebarannya itu diganti, jadi Natalnya itu diganti dengan Lebaran, dan itulah kenapa mereka itu puasa Ramadan ini terus dirubah jadi Desember. Ini menurutku menarik sih, maksudnya cara-caranya mereka. Tapi kan kui wes menyimpang kan ibaratnya, makanya aku bilang wes jadi wes orang Islam meneh. Tapi itu dan semakin kesini terus kemudian makin nih, makin
tapi,
apa ya parah. Ya,
sebenarnya apa ya? Ini tuh menjadi mengingatkanku statement dengan obrolan dengan temanku sehari sebelum aku menonton ini sih. Ketika kita sedang ngobrolin Islam di Amerika. Respon koncoku ki mung siji. Islam ning Amerika ki kan gimmick tok. Yo aku ora maksudku bukan berarti ono pasti ono sing genah, tapi memang selama ini kan maksudnya maksud temanku juga adalah ya yang kita ngeliat kan selama ini Islam di Amerika ke modelannya ya kayak mipster terus habis itu yang terekspos ya yang kayak yeah, yeah. Islam-Islam sing aku Islam tapi aku tetap aku ngono kan tadi kan.
Yeah, yeah, yeah,
yang yeah. Dimana menurut dia itu kayak ya itu gimmick aja lah kayak saja nih ya.
Bedo ya. Bener. Kalau aku sih kemudian melihat di sini gue memang aku lihatnya bedo sih. Enggak kayak kita gitu, enggak kayak kita di Indonesia gitu. Maksudnya memang bedo sih karena nengkene bukan cuma masalah Islam sih. Semua agama aku lihat kemudian nengkene iki layer-e ki akeh ngono lho. Layer-e ki akeh. Banyak yang apa ya? Ono sing mengaku Islam tapi orang ngelakoke syariat, misalnya kayak ngono kuwi. Yo no, tapi mereka dengan proud gitu, dengan bangga. Yeah, yeah. Aku ki muslim ibarat kayak ngono. Terus kemudian ada juga yang misalnya melakukan syariat tapi yo apa ya, ora tutuk misalnya kayak semacam ya kayak banyak teman-teman kita di Indonesia lah yo aku yeah, bareng lah mungkin termasuk kayak gitu-gitu. Iya kayak terus ada yang benar-benar straight gitu, wow benar-benar kelaminnya gamis nanti segala macam, misalnya kayak ono juga gitu. Jadi layersnya tuh ada cukup banyak dan aku lihat di semua agama di sini pun seperti itu. Jadi gambarannya kayak I'm religious but not practicing, misalnya kayak ono, kayak ono ki banyak juga yang seperti itu. Atau yang modelnya Asis Ansari, ono ki tetap bodoh, tetap poso. Neng tidak bisa melepaskan diri dari bacon dan bir misalnya kayak ngono kuwi. Ya ono juga.
Oke.
Oke. Karena kuwi budaya apa ya? Nek aku melihatnya kuwi mereka menjadi orang Amerika. Ya piye iki aku wong Amerika piye angel berarti cara-cara kayak wong Indonesia ki orang mangan tempe berarti yo. Iki wis nanti di ono dan memang tak rasake kuwi neng kene kuwi bacon ki betul-betul ada di semua lapisan kehidupan masyarakat berarti ono kabeh ngono. Jadi kemudian di satu sisi agak bisa dipahami juga kenapa Nation of Islam kuwi mengambil jalan ini gitu. Kayak kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan budaya.
Mungkin itu juga cara pikir sih sebenarnya ya mereka kan mungkin bertahun-tahun harus adaptable, harus piye carane kita bertahan gitu kan, dan berkembang gitu, secara jumlah dan juga secara influence kan gitu. Jadi maksudnya untuk seorang untuk minoritas menembus market yang mayoritas mungkin akhirnya mereka harus melakukan hal-hal seperti ini dan ya aku ya lillahi ta'ala sih saja nih. Karena landasan yang dipikirkan juga gak salah sebenarnya menurutku. Karena kalau mau ben wong rasio poso bulan Desember no, terus ben apa tetap kroso nek bodoh ki iso nutup Natale misalkan kan maksudnya something yang bisa ada logiknya gitu loh untuk dilakukan gitu. Jadi
cuman nek menurutku ya di dunia kontemporer ki terus kemudian tadi ora pas kalau aku ya sebagai orang Indonesia ngelihatnya iki kan cara-caranya iki koyo pendekatan zaman wali tapi mbok gunakan nenggone zaman modern kan ibaratnya kan koyo ngono kan iki kan koyo koyo apa ya koyo misalnya Sunan Kalijogo ditakoni apa namanya Kanjeng Sunan kalau boleh mabuk apa ndak boleh mabuk apa ndak boleh tapi yang penting sholat. Jadi boleh enggak? Boleh, tapi yang penting sholat. Berarti kaya kan kaya ngono, tapi kita digunakan dengan era kontemporer. Coba cek kan kaya jadi rodora masuk sih. Tapi maksudnya kan cara pemikirannya kan mungkin kaya ngono ya. Terus kemudian kebablasan. Jadi ya nasional Islam terus kemudian jadi sangat politikal, menjadi sangat apa ya, menjadi sangat ya sekte kuwi mau yang dibilang hara tadi gitu loh. Nah, ya tapi ya itulah mungkin teman-teman kalau penasaran dengan Nation of Islam gue monggo silakan di googling sendiri. Jadi kemudian aku jadi paham sih kenapa kok kan penginannya kan sempat rame gitu yang peta kayak family tree bahwa kita what kind of Jews are you gitu. Sempetin tuh nggak?
Oh, belum sih, nggak dapat sih.
Jadi kayak tadi ono engko kapan-kapan engko tak share what kind of Jew are you. Tadi menurut mereka kita semua yang menganut agama Abrahamik ini semuanya dewi iki jane meng turunan dari agama Yahudi. Diturun-turun segala macam ngono. Tadi suka Abraham terus kemudian nyapang dadi opo, terus kemudian nyapang dadi opo, terus kemudian dadi Kristen dadi Ortodoks, dadi Katolik, dadi opo, Islam segala macam, Islam dadi Sunni, dadi Syiah, dadi di situ tuh ada cabangannya Nation of Islam. Karena mungkin sing gawe apa ya family tree ini mungkin Amerika ya. Jadi Nation of Islam itu sampai digolongkan sebagai satu. Jadi kan opo Sunni, Syiah, terus kemudian ono apa ono Ahmadiyah, ono Nation of Islam, terus kemudian ono apa menehi, ono apa sih, ono Ismaili, ono macam-macam lah, segala macam. Oh ternyata ya memang wis terkategorikan sebagai ini sebagai satu anu satu denominasi berarti wis ora Sunni meneh golongan ini bisa nusfito.
Aku sih juga tertarik bagaimana Sam Cooke itu yang aku dapati ya ketika aku nonton ini bahwa Sam Cooke itu ternyata yuk nembe ngesol gitu buri-buri ya ternyata maksudnya ngesol dalam arti yang memang dia mengeluarkan lagu-lagu dengan lirik yang ada layernya itu ya baru belakang-belakang awal-awalnya aja nih. Yo seperti yang digambarkan sama si Malcolm gitu lagunya memang lagu-lagu kulit putih lagu-lagu simple layer tipis loh kan acara ini
koyok aku koyok membayangkannya gitu koyok misalnya apa ya koyok Krisya mungkin ya Krisya awal-awal kan lagunya kan pop banget dengan lirik pesta opo hip-hip hura-hura, apa lagi carry-carry, terus kemudian baru banyak lirik-lirik yang sifatnya mungkin spiritual, terus kemudian sing apa ya, sing ono sosialis segala macam si Sam Cooke. Cuman mungkin, yang menarik dari Sam Cooke ini, aku baru sadar sih, oh iya ya ternyata segregasi rasial itu nanggone musik pun juga ono dan cukup kenceng termasuk chart kan dia kan cerita bahwa chart kan loro zaman segitu ada pop chart ada R&B chart itu sebenarnya kan dalam tanda kutip kan chart kulit putih dan chart kulit hitam itu juga dipisahkan gitu loh ibaratnya kui wah edian jadi memang sampai segitunya sih memang sih numpak bis gitu dipisah bahkan chart musik pun dipisah gitu, maksudnya ki ya emang segitunya sih.
Tapi berarti Sam Cooke kayak reverse-nya dari Bob Dylan ya berarti, atau reverse-nya dari Iwan Fals.
Nah,
Iwan Fals kan kritik terus ngerti jadi ngepop loh.
Bongkar kebiasaan lama.
Bongkar terus ngerti adalah izinkan aku merayu top coffee pergi. Jadi buri-buri top coffee kan. Maksudnya berarti kan aku melihat Sam Cooke tuh reverse Iwan Fals.
Iya ya, benar juga. Iwan Fals itu awal-awal sangat kencang. Sangat kencang terhadap isu-isu apa ya? Isu-isu sosial lah lagu-lagunya kebanyakan berbicara tentang kehidupan sosial keri-keri malah kemudian menjadi sangat top coffee. Aku tadi kali nulis si siapa jadi si siapa Colby, Adriano Colby kan. Kan sengit banget karo apa karo Iwan Fals terus karo apa jenis karo Gigi ngono-ngono gitu kan. Sengit karena apa ya lirik lagunya lah apa kowe iki wis tok kenal, mbok gawe lagu sing berbobot sithik lho, lagu gawe makin kesini makin dodolan ya maksudnya. Ya masing-masing orang punya alasan lah. Tapi si Sam Cooke ini kan dia bercerita juga menarik ya tentang bagaimana bisnis musik berjalan pada waktu
yeah,
itu. Sing dan invest nang lagu segala macam terus kemudian
aku
lagu.
Aku ngerti ya ono DN dengan Rolling Stone.
Iya gitu. Terus kemudian apa bagaimana dia menyikapi British Invasion gue segala macam. Detailnya teman-teman bisa ini lah bisa nonton sendiri lah di film kita nggak bahas tentang itunya tapi menarik bagaimana cara pandang mereka bahwa bagaimana kita bisa menyebarkan pengaruh kulit hitam kebudayaan kulit hitam ini kepada orang-orang kulit putih ini loh. Malcolm X punya cara sendiri, Sam Cooke loh gue ngarak menurutmu aku ki cuma jadi budak industri seorang, so aku di sudut pandang gue yang ini loh. Itu menurutku menarik juga sih pada waktu apa ya? Tapi memang pada kenyataannya memang yang dibilang Sam Cooke itu betul sih. Di suatu saat Churchill akan jadi satu dan semua white boys ibaratnya mereka bilang semua white boys itu akan menyanyikan lagu-lagu kulit hitam dan sekali lagi ya, terjadi kan kayak ngono.
Betul.
Maksudnya di luar market ini ya, di luar market country dan ini tapi kan kabeh ki musik kulit hitam kan termasuk rock, blues, kabeh ki jazz, pop dan pop musik yang dikategorikan zaman saiki kan kuwi heavy influence by hip hop and R&B kan. Menarik sih kalau menurutku melihat prediksi Sam Cooke tapi ya kuwi kan ya, kembali lagi ya ini kan fiksi sih sebenarnya maksudnya kita enggak tahu apakah Sam Cooke itu betul-betul berpandangan seperti itu atau tidak. Tiener, ada temuan apa lagi tentang film ini?
Sisanya sih sebenarnya aku tadi sempat ngekepo tentang Jim Brown sedikit sih. Dan apakah aku lebih penasaran nih karir filmnya dia itu akhirnya kayak gimana?
Oh iya. Tapi akeh loh ternyata filmnya dia.
Iya.
Filmnya ya film kayaknya kayak film-film B movie ngono sih. Iya, kayak film-film Ronald Reagan ngono.
Dia ini sih akhirnya salah satu apa kan sempat ada era namanya Blaxploitation ya itulah film-film kulit hitam itulah dan memang film-filmnya Jim Brown ini memang ada di era itu gitu, di era dimana banyak jagoan kulit hitam muncul kan gitu kan jadi kayak ini ada filmnya judulnya Black Gun gitu-gitu kan terus Slaughter gitu yang dimana memunculkan superhero kulit hitam termasuk tahun 71 kan ada film judulnya Chef terus habis itu Chef dibikin lagi apa sama L. Jackson tau baru gue
ya
terus habis itu di remake lagi elek. Tapi kan di tahun 70-an memang banyak banget film-film yang memang apa ya memang untuk eksploitasi kulit hitam yang berlebih untuk market itu gitu. Jadi mungkin akhirnya apa ya ini mungkin semacam sama seperti yang dilakukan Sam Cooke sih sebenarnya. Karena akhirnya ini juga penetrate ke apa ya untuk akhirnya untuk ya ekonomi orang kulit hitam itu sendiri kan akhirnya ada film-film kulit hitam ini kan sebenernya.
Jadi menarik segmen kui ya sini ya segmen market kui ya.
Ya betul.
Iki apa ya? Yang kemudian akhirnya tadi kayak semacam tren dan banyak dikritik mengenai film kayak bangsane scary movie, film-filmnya Wayan Brothers lah. Kuwi kayak misalnya apa biasanya satu film ada satu plot film horor misalnya ngono kuwi. Itu ada satu karakter kulit hitam iki kok masih mesti mati dhisik misalnya kayak ngono. Kan tadi kemudian tadi stereotipe kayak ngono gitu. Dan iki lah satu yang menarik ini kalau aku terkait dengan ini aku tadi kelingan iki tentang yang waktu itu pernah kita bahas juga tentang apa film yang sepertinya mengangkat kisah kulit hitam tapi sebenarnya aku iki ono mambu white supremasis di situ gitu loh.
Iya benar.
Dan ini berarti apa ya film-film si Jim Brown iki mungkin asal muasal mungkin Hollywood punya sudut pandang koyo ngono kuwi kali ya maksudnya jadi iki lho aku menggunakan talent kulit hitam iki, aku pro apa pro ke, apa pro equality, padahal aslinya jane ora juga.
Dan itu juga dibahas juga kan sebenarnya di film ini ya, tipis-tipis sih kayak gue ini ngopong aku ini, mereka aku tuh hanya akan menggunakanmu untuk boneka ngono kan. Tapi kan DN ngomong lah, aku dibayar loh, gue dibayar piro.
Samene yo.
Samene yo.
Wah, mayan.
Tadi meh piye meneh kan. Ya apa ya, ini pun aku juga melihat judul-judul filmnya pun ya memang ya sepakat sih, aku curiga ada 1-2 judul yang mungkin memang arahnya ke sana gitu. Untuk apa ini apa adalah untuk sebenarnya untuk pengagungan kulit putih lagi gitu, cuman kan sebenarnya berlindung kepada apa ini itu untuk kulit hitam kan sebenarnya.
Padahal sini ada maksud tersembunyi di belakangnya, dan terutama untuk meraih market ini kan, untuk meraih market warga kulit hitam ini. Iki kalau menurutku tadi menarik iki, kena kaitannya dengan tren industri di Hollywood saat ini. Itu kan koyo iki nah. Kayak kan banyak kan film-film box office akhir-akhir ini yang menggunakan talent dari apa? Dari Tiongkok. Ternyata kan tujuannya ben iso mlebu market, biar bisa masuk market Cina. Karena pemerintah Cina kan punya kebijakan bahwa mereka membatasi ini kan, membatasi film impor. Kecuali film itu tidak bisa dikategorikan bukan film impor kalau misalnya melibatkan talent-talent dari Cina. Apakah itu produser, apakah itu sutradara atau aktris kemudian. Jadi itu kemudian film-film kayak kayak apa ya? Kong, School Island ngono kuwi dadi ono talent Cinane, terus kemudian koyo apa The Meg ngono barang itu dadi ono talent Cinane segala macam.
Bahkan itu kalau The Meg itu sampai PH-nya memang PH Cina kan yang terlibat kan.
Even bahkan koyo The Martian wae ono Cinane. Itu dilebokke nang ngene storyline segala macam karena market Cina gede banget gitu.
Benar-benar. Aku sih masih ingat sih dosenku mien tau ngomong ono juga sih kayak dia pernah bilang kayak nek kowe meh gawe film sing marketnya dan ada di seluruh dunia iki pakai bahasa Cina.
Iya.
Itu pasti ada gitu.
Bahkan kita-kita pun ya tetap nonton kan akhirnya.
Tekan Afrika pun orang Cina itu ada gitu.
Iya, benar. Aku jadi, pernah lihat dokumenternya Vice apa ya? Jadi kayak apa asale apa bakal Hollywoodku ya? Yang mereka kan sebenarnya asalnya goro-goro seneng nonton film ini kan, seneng nonton film kungfu kan.
Benar-benar.
Ada satu hal lagi yang menurutku cukup menarik, itu adalah obrolan si ini, si Jim Brown tadi, karena kita masih bahas Jim Brown ya. Ketika dia ngobrol sama si Malcolm X, ketika si ketika wong loro iki lunga nang Indomaret. Terus baru ini wong loro nenggone kamar hotel ngobrol berdua ya. Iki ada satu hal sing apa ya? Meletik nang aku iki tentang ketika dia ngomong ki, "Kenapa toh aku ndelok kalian itu you apa dia menyebut istilahnya itu you light skin boys are always more radicals." Gitu. Jadi nah itu menurutku ki iki menarik sih. Karena di kalangan apa ya di kalangan komunitas kulit hitam sendiri itu ternyata ya ono sentimen iya, juga
sentimen terhadap kulit bahkan
ono sentimen juga bahwa mereka orang-orang kulit hitam yang apa namanya yang dianggap berkulit warnanya lebih terang itu dianggap punya lebih banyak privilege gitu loh sehingga privilege ya mungkin ya dan kui aku ngelihatnya goro-goro pengaruh industri sih juga bagaimana industri kemudian memanfaatkan katakanlah tokoh-tokoh dari komunitas kulit hitam ya, yang ditampilkan sing ke publik kui sing apa jenenge ya rata-rata sing light skin ini gitu. Mungkin nenggone beauty apa di industri beauty lah ibaratnya sing kemudian muncul ngono barang sana kan kaya Beyonce kan.
Benar-benar.
Yang kulitnya lebih terang terus kemudian mungkin rambutnya tidak sekeriting itu
yo, misalnya kaya ngono. Destiny Child. Kan
Destiny Child misalnya.
Sing akhirnya di blow up kan Beyonce yang memang kita melihat kulitnya lebih nek seilengku ya. Memang paling terang lah.
Ya, dan kui koyo
dibanding ya, Kelly koyo, Rowland dan siapa sih
sama si Jimene, aku lali malah nih.
Ya kui lah.
Apa namanya? Dan kui kemudian sing tercitrakan, maksudnya koyo bagaimana industri itu terus kemudian berusaha untuk memuja kilo beautiful black people misalnya ngono. Tapi tetap sing di preview, kui tetap orang-orang yang light skin kan loh. Nah ini dan ini kan implikasinya kan akeh kan di mana-mana loh, di seluruh dunia bahkan aku ngeliatnya. Ini kok koyo ono arahan bahwa orang yang berkulit lebih terang itu luweh apa ya, lebih punya privilege gitu. Kayak nang Indonesia wes, yeah, dewe pun dia ngerasa kayak ngono kan. Maksudnya orang-orang di kita katakanlah misalnya yang berkulit lebih putih itu yang lebih punya dalam tanda kutip lebih punya kesempatan lah ibaratnya di dalam dunia entertainment ya, kalau nenggune pendidikan ngono-ngono tak pikir nang Indonesia ora sampai segitunya sih. Tapi misalnya podo-podo Melayune wis sama-sama Melayunya ada dua orang yang satu berkulit lebih gelap, satu yang lebih berkulit lebih terang, pasti yang berkulit lebih terang itu secara sosial lebih acceptable dibandingkan yang berkulit lebih gelap lah.
Iya benar.
Misalnya kayak ngono kuwi. Ditambah lagi terus kemudian ono apa ya? Ono sing katakanlah sing separuh Eropa, ngono kuwi sing separuh Caucasian menjadi kemudian lebih punya privilege lagi
misalnya kayak ngono.
Kuwi kan apa ya? Terjadi banget ya. Biar.
Iya, aku sih apa ya? Itu makanya sebenarnya kan stigma bukan stigma sih, itu sesuatu yang sudah dibangun di kepala kita berpuluh-puluh tahun sih gitu, kayak media udah menggiring ke sana bahwa kecantikan itu seperti ini gitu kan. Makanya kan sebenarnya itu sering banget dibahas juga di beberapa forum, definisi dari kecantikan itu sendiri apa. Makanya akhir-akhir ini kan banyak di terutama di media kan juga banyak mulai mengubah definisi dari kecantikan itu sendiri, kayak misalkan kayak kalau misalkan sekarang ngasih sampling misalkan badan something itu tuh sudah tidak digambarkan secara badan ideal itu adalah badan yang slim dan ini gitu, kadang digambarkan berisi, kadang digambarkan macam-macam gitu. Atau berapa tahun yang lalu sempat ada manekin lah gitu yang mulai dimanusiakan gitu,
mulai curvy ya.
Iya betul, mulai curvy gitu. Jadi,
tapi nek kulit tetap koyo ngono to.
Nek kulit itu
tendensinya tetap masih ke yang sana. Whitening cream. Kabeh iki ono koyo misalnya di Indonesia. Mungkin teman-teman yang mendengarkan coba cari produk yang apa ya, yang arahnya menuju ke kecantikan katakanlah. Apakah koyo sabun, apa handboard, di atau opo lah, sunscreen opo lah, kabeh segala macam, kabeh mesti ono whitening-e. Dan kuwi sing dadi masalah ketika bojoku nang Indonesia arep golek sabun sing ora ono whitening-e.
Karena sudah white.
Karena sudah white. Aku ora butuh luwih white meneh. Sing aku opo yang ada cuman produk-produk sabun antiseptik. Maksudnya produk-produk kesehatan, maksudnya sing apa iki yo, tapi kan mosok apa yo apa jenenge adus nggo Dettol iki kan awak apa ya kan marake kulit lebih kering lah ibaratnya kan, menjadi tidak sing katakanlah sing ono pelembape apa segala macam ngono-ngono iki kabeh mesti ono whitening iki kan, koyo giringan industri itu memang menuju ke sana gitu loh, dan seluruh dunia loh. Semua arahnya ke situ. Nang India pun juga seperti itu. Orang yang kulitnya lebih terang gitu, secara sosial, secara karir, bahkan nang India mungkin bahkan segregasi kasta bareng. Mungkin lebih acceptable segala bahkan macam. Bahkan Tamil Afrika iya, itu.
Tamilnya pun yang terkenal di India ki bukan Tamil kan kudune ireng.
Ya bener kan kudune kan keling kuwi to dalam kalau istilahnya di Medan kan maksudnya kan kudune kan keling kuwi. Iya. Tapi kan ora juga nyatane.
Aktor Tamilnya pun juga ya yo tidak berkulit gelap juga.
iya bener. Dan itu aku pernah dengar dari teman yang pernah tinggal di India, dia bilang ya orang India ki ora koyo sing kita lihat di film-film, maksudnya kebanyakan orang-orang yang ada di sana itu memang dia secara nggak langsung dia memang bercerita sih bahwa privilege orang-orang yang berkulit lebih terang itu lebih punya kesempatan untuk karir segala macam, pendidikan segala macam koyo ngono ki terasa banget nang India, nang Afrika yang tragedi pas Rwanda gitu, bagaimana orang Belgia membagi Hutu dengan Tutsi kan goro-goronya kan cuma goro-goro gitu. Orang-orang yang berkulit lebih terang terus kemudian dipisahkan terus kemudian bahkan gue tadi kayak semacam etnis padahal kan aslinya mereka ki ora berbeda etnis kan aslinya podo kan kemudian dipisah aja sing apa Hutu atau Tutsi lah ibaratnya orang-orang yang berkulit lebih terang kemudian lebih dianggap lebih bisa dipercaya, mereka dianggap lebih bisa bekerja di administrasi, lebih layak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan posisi di pemerintahan segala macam. Sing akhirnya marak ke perang saudara di seluruh dunia ki, koyok ngono di dunia kontemporer ki, sing paling kerasa yang mungkin ya karena aku akhir-akhir ini sedang mengikuti lagi lah ya, ki nenggone apa NBA kontemporer lah, NBA yang terbaru lah. Itu kan selama katakanlah bisa dibilang berapa tahun terakhir ya, mungkin ya sekitar 7 tahun terakhir lah katakanlah, mungkin 7-8 tahun terakhir. Itu kan persaingan dua superstar kan antara LeBron James katakanlah sama Stephen Curry. Kan ternyata gue Stephen Curry itu banyak sekali orang yang nggak suka. Ternyata banyak sekali bintang-bintang NBA yang senior, yang pensiunan segala itu banyak sekali yang nggak suka sama Stephen Curry.
Alasannya adalah
alasannya karena si Jordan terlalu sangar, dia memecahkan banyak rekor. Yang kedua dia light skin, dan banyak orang yang mengekspresikan bahwa dia nggak suka sama orang light skin, dia nggak dianggap sebagai true black man misalnya kayak ngono gitu. Padahal jane secara attitude dia biasa-biasa wae lah pikir-pikir. Apa toh kayaknya dia membuat pernyataan kontroversial ngono ki. Apa sih sing tuh paling aku dapatkan mungkin kayak semacam ya dia katakanlah ngomong rotok songong-songong sithik tapi kan ya kemarin dia emang songong-songong. Dan aku kesongongane Darren ki masih dalam batas biasa-biasa wae deh, tapi kenapa kok banyak banget orang yang gak suka gitu. Banyak yang gak suka, ternyata salah satu faktornya goro-goro light skin gue, dan ini menarik sih.
Berarti untung Trevor Noah tuh secara belak-belakan ngomong aku mau Afrika Selatan tapi...
Nah mungkin ya, bener-bener.
Jadi timbang salah kaprah tuh, mending dia ngomong langsung, memang aku campuran, aku mix antara orang kulit putih dan hitam, lebar.
Iya, benar. Cuman ya ternyata di dalam komunitas mereka sendiri pun, ono sentimen-sentimen ini, gitu loh.
Ya, itu pun apa sih sebenarnya kayak, maksudnya di negara kita pun yo itu pun terjadi kan sebenarnya gitu. Ya kayak contoh orang Jawa lah gitu kan, maksudnya kan kayak aku ingin ngerungoke apa podcast apa yang punyanya Hakim sama Yogi sama teman-teman
Seraya
yang dia ngebahas tentang masalah budaya Semarang, Solo dan Jogja.
Oh iya, sama Pak Cahyono.
Maksudnya itu kan juga maksudnya itu menarik gitu bagaimana karena posisi tinggalnya di pesisir dan di kota gitu.
Iya benar.
Kita dianggap tidak sama berbudayanya seperti orang-orang yang tinggal di dalam keraton gitu atau di lingkungannya gitu kan.
Jadi kaya ono klasifikasi, budaya Jawa sing asli iki sing iki, utawa mangke dhewe wong Semarang ki ora asli.
Ya itu kan sebenarnya ya itu mungkin kalau kita ada ke arah kastanya lah, tidak karena kulit ya. Gitu cuman ya. Ya tetap ada gitu pasti di setiap
ya ada tendensi-tendensi itu.
Tapi neng Jawa no kulit ki ono apa? Masalah kulit neng keraton ki enggak kudu putih juga.
Ngarakku ono tepan.
Putri keraton iki kudu luweh light skin ngono.
Iya makanya ngarakku tetep ono. Kaya ngono. Selalu stigmanya kan adalah berkulit putih, halus, rambut panjang kan selalu arahnya kan sebenarnya selalu ke situ kan. Emboh ya, karena industri kecantikan di Indonesia kan salah satu yang membangunkan mungkin Mustika Ratu, Sari Ayu, segala macam ngono-ngono. Dan mereka klaimnya kan ini adalah ramuan dari, ramuan tradisional Jawa dari keraton, segala macam. Kan klaimnya mereka kan kayak gitu kan. Oke, Nar. Satu lagi yang mau tak bahas itu tentang ini sih, tentang filmnya sendiri ya. Apa jenengnya, ini kan based on real event, terus ada juga yang bilang based on fact, tapi ada juga film yang based on true story. Nah ini mungkin kan rotok membingungkan gitu. Ini jane piye pembedaannya?
Kalau pembedanya sih sebenarnya gak ada, maksudnya based on true story, based on real event, yo dua-duanya hanya based on itu yang perlu digarisbawahi gitu. Bahwa sebenarnya memang sulit sekali membuat fiksi. Aku nggak berani bilang impossible. Cuman memang sulit sekali membuat bahkan dokumenter sekalipun itu sebenarnya based on true story gitu, karena kan dia sudah digerakkan oleh apa ya apa namanya visi dari sutradaranya yang kalau kita bilang apakah ini faktual, dia tidak membuka semua faktanya pasti untuk di dokumenter, pasti dia hanya akan membuka yang bisa mendukung sudut pandangnya dia di film itu gitu. Nah kalau based on true story dan based on real event ya sebenarnya dua-duanya juga sama, karena memang film pasti akan butuh dramatisir, film pasti akan butuh bumbu-bumbu, dan ada juga data-data yang mungkin melenceng gitu dari yang seharusnya mungkin salah riset atau memang dia informasinya dapat dari pihaknya itu ternyata tidak akurat misalnya seperti itu kenapa akhirnya kita selalu bisa bilangnya hanya berdasarkan atau based on true event gitu. Tapi sebenarnya film based on true event tuh bukan film kisah nyata, tapi film berdasarkan kisah nyata dan filmnya tetap fiktif sebenarnya gitu sih. Itu yang sebenarnya kadang di mindset teman-teman ketika nonton film kisah nyata tuh langsung ditelan tenan, langsung jebul ngene jebul ngono ya gitu. Padahal itu hanya based on gitu kan. Yang sebenarnya kebenarannya kita harus cek lagi. Kebenarannya kita harus apa benar sih nih Amerika gini, apa benar sih Freddie Mercury itu beneran ada ngobrol sama teman-temannya ketika dia bilang dia punya HIV gitu misalkan kayak gitu. Itu kan apa yang ditunjukkan di film soalnya belum tentu benar kan.
Ini salah satu contoh ya, film Queen ini ya.
Betul.
Bohemian Rhapsody. Ternyata kan faktanya kan pada waktu konser Live Aid itu Freddie Mercury kira ngerti ya sih dan kira terkena HIV. Tapi kalau di film kan faktanya kemudian diwalik, dia ngasih tahu teman-temannya untuk sebelum konser Live Aid itu.
Untuk keperluan drama dan jualan.
Nah, gue loh. Maksudnya itu menurutku satu hal yang sangat menggangguku sih sebenarnya terhadap film Bohemian Rhapsody. Filmnya ini film cheesy nek menurutku sebenarnya. Tapi untuk best picture kan asu ngono lho. Aku wis rada sengit asih nek.
Aneh.
Maksudnya kalau Rami Malek dapat Oscar untuk best performance itu aku setuju, tapi nek Bohemian Rhapsody dadi best picture ki nek menurutku keputusan yang sampah sih. Maksudnya opo lho kaya mengra ono film sing luwih apik opo piye to.
Iku kaya
kecewa aku.
Kaya nek Arsenal ki apa? memainkan Willian padahal ada Mesut Ozil.
Tapi apa Willian mainnya ngarakku?
Ya, gitulah.
Oke, okay, yeah. Aku pikir sudah cukup banyak yang kita bahas tentang film ini. Yang jelas ini film yang cukup menarik, teman-teman. Dan, oh ya, satu lagi, ternyata film ini tuh diangkat dari lakon teater. Aku juga barusan googling.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi, makanya terus kemudian transisinya kan kayak transisi panggung ya.
Iya, yeah, benar-benar.
Jadi, si ini keluar ruangan, terus kemudian si ini masuk lagi. Kerasanya kayak nonton Carnage ini, aku melihat apa film ini, moodnya gitu. Karena mungkin ono transisi seko.
Kayak iki sih saja nih apa sing film tentang jubul DNG manusia tertua di dunia gitu, apa jadi
apa
Man from apa tuh judulnya bian sempat sing jubulnya DNG yo. DNG yo Jesus DNG man of the earth apa man from the earth
nah. Wah, belum nonton aku
rasa lali filmnya hanya The Man from Earth nah.
The Man from Earth.
Itu filmnya hanya ngobrol ya, kayak gini juga sih. Cuman ya menarik sih.
Ya, ya. Dan ini adalah karya film dari sutradara perempuan. Dan ini kalau nggak salah sutradara perempuan kulit hitam pertama yang masuk selection di Venice atau apa ya di film ini, kalau nggak salah ya. Jadi ya bravo sekali lagi.
Dan siap, dia sebenarnya aktris.
Oh, aslinya aktris yang kemudian menjadi sutradara ya.
Dia yang main Watchmen.
Oh ya?
Yang jadi Watchmen yang serial ya. Yang
orang nonton aku sing serial soalnya.
Oh. Jadi apa? Sister Night.
Ya. Ini mungkin salah satu mudah-mudahan angin terbaru ya. Ini membuat apa namanya? Perempuan-perempuan dari yang tidak kulit putih mungkin lebih banyak. Oke, okay, kalau gitu terima kasih Nara, okay. Waktunya sip. Buat ngobrol-ngobrol tentang One Night in Miami. Teman-teman kalau pengen nonton silakan. Ini menurutku salah satu film yang perlu ditonton kalau kalian pengen tahu dari apa ya lebih paham lagi tentang kondisi dan isu rasialis, dan terutama film ini marake banyak sekali pengen googling. Jadi buat kalian yang curiosity-nya tinggi, monggo nonton film ini karena ini menarik sekali dan performance-nya juga baik lah para penampil di film ini gitu. Oke. Okay? Kalau gitu sampai ketemu di episode Cinema Ngoko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.